ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องอะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า239จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่166ข้อที่227ภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่าความดับแห่งกรรมและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุทั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายตาอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาหูอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าจมูกอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าลิ้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่ากายอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า มโนอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าภิกขุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้อันนี้เรียกว่ากรรมใหม่ภิกขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้เรียกว่าความดับแห่งกรรมภิกขุทั้งหลายข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมภิกขุทั้งหลายด้วยประการดังนี้แลกรรมเก่าเราก็ได้แสดงแล้วกรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้วความดับแห่งกรรมเราก็ได้แสดงแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอภิกขุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย